Dobrý den, milí posluchači. Když se řekne slovo kultura, většina lidí si představí divadlo, film, koncerty, výstavy. Když řekneme památková péče, vybavíme si nejspíš hrady a zámky. S ekonomikou se utkáváme v každodenním životě. Ale co je regionální ekonomie, asi jen odhadujeme. A sociologie? No, to je ta věda, kterou marxističtí filozofové zavrhovali jako nevědeckou disciplínu pavědu, protože jaksi narušovala jasně narýsované kontury budoucí všestranně rozvinuté společnosti, kde si budou všichni rovni. Tak tyhle disciplíny má náš dnešní host, tak říkajíc, v popisu práce. Docent Jiří Patočka, jehož přítomnost naplňuje vedení oborové katedry poměrně mladého oboru zvaného Arts Management na Podnikohospodářské fakultě Vysoké školy ekonomické v Praze, ale také mnoho dalších profesních a čistě osobních aktivit v oblastech, které jsou naší stanici Vltava vlastní. Kultuře, památkové péči, umění. Pane docente, vítejte v Telefonotéce.
Dobrý den.
Pane docente, na co se tedy zaměřuje regionální ekonom?
V podstatě na to, co bezprostředně ovlivňuje člověka tam, kde existuje, tam, kde bydlí. To znamená, že sleduje ekonomické procesy, které každodenně ovlivní jeho život tak, aby člověk, který žije v Ostravě, žil přibližně stejně jako člověk, který žije na Plzeňsku, u nás tedy, a nebyly mezi tím přílišné rozdíly, protože oba dva patří do stejného rámce jedné národní ekonomiky anebo ekonomiky evropské. A podíváme-li se na Evropu, zjistíme, že dnes je to klíčový problém. Vedle přelidněných migračních center máme totálně opuštěné oblasti, kdo byl třeba v Provence, nebo v severním Německu a na druhé straně v Hamburku, v Paříži, tak to vidí naprosto jasně. No a úkolem regionálního ekonoma je tomu zabránit.
Čili vy to jednak zkoumáte, tuto problematiku, a jednak navrhujete určitá řešení. Co je jednodušší z toho?
No určitě to zkoumání, protože někdy se to řeší samo a někdy to řešit nejde. Ano.
Tak já bych na začátek toto téma považoval za otevřené, určitě se o něm budeme dále bavit. Já bych chtěl říci, že ten výběr dnešní hudební dramaturgie je ovlivněn vašimi zálibami. Už ten výběr úvodní skladby předehry k operetě Oskara Nedbala Cudná Barbora jakoby naznačoval, že nejste jenom teoretikem a vědcem, ale že své teoretické vzdělání a zkušenosti kombinujete s živou praxí a také, myslím si, s dost velkým nadhledem. A hudba hraje tedy hodně důležitou roli. Mimochodem, pane docente, jakou hudbu rád posloucháte?
No, člověk je vždycky výsledkem svého prostředí. Já jsem zdědil po prababičce notovou partituru z přelomu století. Takže v podstatě tam byla Vídeňská společnost, tam byly Valčíky, tam byly operetky, ale tam byly Oskar Nedbal. A takže mi ho na úvod dali nebo dáte.
Vy jste hrál na nějaký hudební nástroj?
Já jsem hrál hraji vlastně pořád ještě na klavír a jak se to taková léčba duše.
Ten klavír ve vašem životě hrál nějakou roli větší než jenom ta léčba duše. Vy jste to studoval někde na klavír?
Já jsem shodou okolností, protože přítelkyně mají matky učila na konzervatoři, takže chápali jako svoji povinnost nezvedeného synka přítelkyně trochu vzdělat, takže mě to ale spíš bavilo samo. A pak jsem zjistil, že když člověk studuje a nemá vlastně moc peněz, takže se mi to hodilo, protože jsem vyhrával pro zájezdy JZD v kavárně Lipka, jaksi právě operetky, právě to, čemu se říká cejdáky, vždycky mi dali 50 korun, vždycky jsem ji tam utratil, ale bylo to veselé.
To bylo v Plzni nebo v Praze?
To bylo v Praze už.
To bylo už v Praze. Vy jste se narodil v Plzni?
Vlastně jsem se nenarodil, ale v podstatě prožil jsem tam část života oba dva rodiče.
Srdcem jste Plzeňák.
Srdcem jsem Plzeňák.
No a koncerty, na které koncerty nejraději chodíte nyní?
Nyní, no tak, aby jsme měli předplacenou dlouho tedy abonemá na Filharmonii a dnes to souvisí spíše s tím, co dělám. Takže když člověk absolvuje kolik 17 koncertů 9 týdnů baroka v západních Čechách, tak potom už je spíš, řekněme, na ty lehčí žánry.
Tak moc se těším na to, že právě o těch 9 týdnech baroka a o baroku v západních Čechách vůbec si budeme dnes povídat. Já bych ještě v tom úvodním prvním bloku se chtěl zeptat na jednu docela důležitou otázku. Když se regionální ekonom a kulturolog, i když tohleto označení trošku ošklivé moc nemáte rád, ale také se ta profese říká jmenuje kulturolog, ale také pedagog, rozhledne kolem sebe. Jak byste oznámkoval náš národ, náš stát v tom předmětu kultura?
To je těžký. Podle toho, co rozumíte kulturou a jaký členíte, o tom ještě možná bude řeč, ale já bych řekl, že u nás je to nevyvážené, že máme velmi dobrou úroveň v některých oborech, kterým říkáme kulturní. To znamená, jsme hudební národ, jsme rozhodně národ, který dovede ocenit tedy výtvarné věci. Absolutně nerozumíme architektuře, což je s podivem, protože všude kolem nás absolutně nerozumíme sluchám. Ano, které spíš, jak si ti Italové nás dost nevyškolili. No a s kulturou, které se říká normativní, Ano, to znamená kulturu chování, kulturu vystupování, komunikace a tak dále. Jsme tedy společnosti vysloveně plebejskou a otázka, jestli je to dobře nebo špatně.
Tak to je slovo do pranice, možná, že naši posluchači na to budou reagovat. Já si myslím, vážení posluchači, že na začátek se mi zdá, že to je opravdu hodně témat k dnešnímu pořadu Telefonotéce s docentem Jiřím Patočkou. No a protože Telefonotéka je především vaším pořadem, můžete nám telefonovat dotazy a připomínky na známé telefonní číslo 221 553 223 nebo posílat e-maily na naši adresu reflektor@rozhlas.cz. No a také mám již tradiční prosbu, počkejte prosím tak půl hodinky s otázkami, abychom měli čas se rozpovídat a také položit dnešní soutěžní otázku. Mailovat ovšem můžete i hned. No, když jsme mluvili o těch vašich hudebních láskách, tak jak se zdá, klavír je určitě na hodně vysokém místě. Pojďme si tedy zahrát vašeho oblíbeného Chopina, a to v interpretaci skvělé portugalské klavíristky Marie João Pires.
Výborně. Thank you.
Vážení posluchači, tak to byla klavíristka Maria Joa Piris, která zahrála Chopinovu fantazii Impromptu cis-moll, opus 66, a tak krásně doplnila naše povídání s docentem Vysoké školy ekonomické katedry arts managementu, vedoucím katedry arts managementu Jiřím Patočkou. Můžete nám volat na telefon číslo 221 553 223 nebo psát na naši e-mailovou adresu reflektor@rozhlas.cz. Pane docente, my Češi máme o sobě vysoké mínění. Jsme přesvědčeni, že jsme kulturní národ. Odkud toto vysoké mínění plyne a je oprávněné?
No, plyne z 19. století, jako konec konců u nás úplně všechno, kdy to, co dnes nazýváme kulturou, nás mělo uvést zpátky do toho konceptu evropských národů. A tím, že obrozenci, kteří nalinkovali tu budoucnost, byli v podstatě intelektuálové, to znamená lidé, které oslovovalo to, čemu říkáme kultura v různých směrech, no, takže se řekli, že právě v tom se musíme tedy vyrovnat. A protože kultura je v podstatě také výrazem svébytnosti, nezávislosti, no, takže podporovali právě ty prvky, které se zdály jaksi trochu, řekněme, vlastní, a mohli vydefinovat právě ty požadavky nezávislosti, svébytnosti a tak dále v tom evropském konceptu.
Já, když se podívám na historii, tak je vidět, že ten pohled na tu historii se proměňuje právě s tou společností. Jistě 19. století, ale ve 20. století jsme zažili mnohokrát, že ten pohled na historii se proměňoval vždycky se změnou společenského zřízení. 1918 jsme se vymezovali proti Habsburkům a proti Rakousko-Uhersku. Protektorát, to byla taková zvláštní směsice podle mého názoru fanatického nacionalismu německého, ale částečně také i českého. Nadějný rok 45, potom 48, 60. léta, 1968, normalizace, 89, to všechno poznamenalo i pohled na naše dějiny. Říkám si, může být někdy ten pohled na dějiny nějak objektivní, můžeme někdy pravdivě zodpovědět tu otázku, jak to vlastně tehdy bylo, jak to bylo v baroku, byla to doba temna, jak to bylo na začátku našich dějin. Prostě je to možný vůbec někdy takhle objektivně říci a odpovědět na to?
Tak to je téměř rána do vazu, o tom se píší 10 000 stránkové, tedy vědecké traktáty o filozofii dějin, ale obecně můžeme říct, že nás se to týká, řekněme, velmi, poněvadž žijeme v středu Evropy, protože se u nás mění s železnou pravidelností, jak jste řekl, režimy několikrát za století, protože ten úhled pohledu na minulosti jednou vidíme pro tento účel, jindy zase tedy pro jiný. A tím pádem vlastně význam těch dějin může být velice různorozně vykládán. Podívejte se na názvy, dejme tomu, českých hradů, českých památek. Mají většinou 3 jména, jedno české, jedno německé a jedno místní, lokálně, jak si to přisvojili lidé v okolí. A v podstatě, řekněme, tato mnohotvárnost pohledu vlastně říká i o tom, co je to naše kultura. To je totiž všechno dohromady. Všechny ty pohledy v amalgámu.
Ta kultura samozřejmě byla vždycky daná i tím, v jaké společenské vrstvě se ty kulturní projevy pěstovaly. Jak to vypadalo u nás? Kdo měl takovou tu hlavní úlohu ve vytváření toho kulturního povědomí, kulturnosti ve společnosti?
Tak jak kdy? Můžeme říct, že v počátcích vlastně tady máme základ určité tedy kultury všeobecně jihoslovanské, se kterou jsme sem přišli, o tom konečně řekněme historikové vědí své, a v posledních 20 letech se to totálně změnil ten pohled. A potom v podstatě spíš pohled regionalistický, to znamená kulturní ohniska, kulturní centra, kde bylo město, kde byla škola, třeba církevní, kde byl kostel, kde se šířily informace. V dalších dobách spíše už pohled tedy sociologický, to znamená určité vrstvy společenské, řekněme elita, která, řekněme, tvořila kulturu, a potom v zásadě vrchol, kdy centrum, královský dvůr, Královský dvůr Přemyslovský, Lucemburský byl v podstatě centrem nejenom Čech, ale v podstatě i celé střední Evropy. Za Karla IV., což je rok 2016, že ano, tak zjišťujeme, že při válečných a morových tedy epidemích se k nám stahují tedy evropské špičky a najednou se stáváme špičkou tedy celého tehdejšího tedy evropského kosmu. A potom to zase všechno upadlo a říkám, jak kdy.
Jak ty špičky v tom centru, na tom Královském hradě, ale i na těch hradech té vysoké šlechty ovlivňovaly ten život vlastně těch nižších vrstev, jak dejme tomu těch nižší šlechty, tak teda lidu podaného?
Pochopitelně velice, velice výrazně. Zase pohled historika. Ono, když mluvíme o sídlech, o sídlení vesnicích, tak si musíme představit, že ve středověku se to velice měnilo, že byly války, že byly vojenské průtahy, že byly mory a ti lidé tam neseděli stále v těch vesnicích, že se měnili. Co zůstávalo, byl ten hrad, byla tvrz, byl městský palác, a tam se tedy něco dělo. A můžeme tedy říci, že lidé se dívali s velkou zvědavostí, žíznivě na to, co se uvnitř těch zdí děje. A ta vysoká kultura v podstatě byla vzorcem i pro ty ostatní. Takže hrad a zámek, řekněme, kde účinkoval třeba francouzský trubadur, německý Minnesänger, anebo řekněme schopný umělec, tedy český, se stali vzorem pro to okolí. A to okolí v zásadě kopírovalo, co tam těmi skulinami v podstatě vidělo. Tance, hudbu, ale dejme tomu i společenskou kurtuazii.
Bylo to ovlivňování i opačným směrem, to znamená od těch nižších vrstev směrem, dejme tomu, k církvi, ale i k šlechtě?
Určitě ano, ale zase jak kdy, to až je věc tedy 18. století, to znamená romantismu, kdy lidé začali kopírovat naopak ty lidové zvyky. Když si přečteme Petrarku, tak zjišťujeme, že vlastně ono už to začíná v renesanci, že ta kultura širších vrstev podhradí začíná být zajímavá i pro ten hrad sám. Ano? Čili oba dva tyto procesy vlastně utvářejí to, čemu dnes říkáme lidová kultura, regionální kultura, lokální kultura. Vždycky je to jakýsi slepenec, výsledek obou těch procesů.
No tak ono tam to ovlivňování jistě muselo být, zejména teda v muzice známe ty proudy hudby lidové, vedle toho hudba církevní a potom hudba, která se pěstovala na zámcích a na hradech, to určitě se velmi ovlivňovalo tím spíše, že často ti interpreti byli vlastně stejní muzikanti. Ono, ta hudebnost těch nižších vrstev zřejmě byla už v tom století, dejme tomu 15., 16., poměrně vysoká, no a potom nastalo to období, o kterém hovoříme, že Čechy byli konzervatoři Evropy, kdy skutečně se v těch vesnicích téměř každý na něco hrál a ty kapely opravdu hrály v sobotu, v neděli teda spíš na vesnických zábavách, ale zároveň si je na doplnění své kapely zvali i ti šlechtici. Čili já si myslím, že to ovlivnění tam muselo být oboustranné a projevilo se to potom třeba i v tom hudebním folkloru. Jaký máte vztah k folkloru?
Velice, velice kladný. A také podle situace, kdy sjíždíte Lužnici, tak vlastně hospoda ve Staré Hlíně a jak se lidovky, které se tam zpívají, bez těch to nejde. Na druhé straně, to, co jsem říkal, ona, ta soustažnost, ale je tady pořád a je vlastně úplně lidská. Když jde skladatel krajinou a slyší tam někoho zpívat, je nemožné, aby si to nezapsal do hlavy a svůj skladbu tomu nepřizpůsobil. No a když jde sedlák kolem zámku a slyší tam nějakou muziku, tak má přece taky mozek a tak si to také zaspívá. Čili ono je to oboustranné, vždycky a úplně organicky.
My určitě se ještě budeme bavit o skladateli Haydnovi, který byl velmi přítomen, zejména teda ve svém mladém věku v západních Čechách, v Dolní Lukavici, ale teď bychom mohli to naše povídání přerušit další hudební ukázkou právě z tvorby Josefa Haydna, i když ne z té jeho první symfonie Lukavické, ale pustíme si menuet ze symfonie číslo 68 B-dur. Hraje Akademie staré hudby, řídí Christopher Hogwood. Zněl krásný Haydnův menuet v naší telefonotéce s docentem Jiřím Patočkou. Můžete nám volat na telefon 221 553 223 nebo psát na e-mailovou adresu reflektor@rozhlas.cz. Pane docente, termín památková péče, co všechno zahrnuje?
Vlastně úplně všechno.
Úplně všechno.
Takže ten termín vlastně je dost nepřesný, protože zahrnuje už od těch takzvaně kunzhistorických pohledů, to znamená udržet kulturní vzorec, to, co v podstatě je, v jakémsi tedy kvalitním stavu schopném výpovědi, až po ekonomizaci, až po, řekněme, zapojení do života současné společnosti, čemu říkáme animace, či to je strašně široký pojem, a jak čas běží, tak se pomalu od toho původního kunzhistorického, jak si stylu dostává ke stylu sociologa, ekonoma a třeba, řekněme, konceptora destinačního managementu.
Vy jste se už od 80. let vlastně podílel na formování kulturní politiky v oblasti památkové péče, byl jste členem mezioborového týmu k přípravě nového zákona o státní památkové péči. Mě by docela zajímalo, jestli ten přístup k památkové péči v 80. letech, spíš už té druhé polovině 80. let, která už byla trošičku liberálnější přeci jenom, jestli se zásadně lišil od toho přístupu po roce 89. Vidíte tam nějaké společné rysy a shodné problémy?
Já bych možná šel trochu ještě hlouběji do minulosti, protože ten hlavní rozpor je ve 30. letech, kde se utkali tedy Zdeněk Wirth, profesor, později akademik a tak dále, konceptor památkové péče, s vizí, že v podstatě jedině stát, to znamená národní stát, může efektivně pečovat o kulturu a památky. S Josefem Mackem, senátorem, profesorem, historikem, který říká, ale pozor, ta památka, ta věc je vždy výrazem ekonomického, sociálního, kulturního činění jednoho člověka, jedné skupiny. Jo, a tenhle rozpor vlastně nás pronásleduje celou dobu. Já jsem se k tomu dostal v roce 85, kdy tehdejší památkový ústav dělal obrovskou tedy práci ekonomicko-kulturní využití koncepci památek. Dělal to tenkrát vynikající odborník pan doktor Svatoň jako vedoucí týmu. A tam se ten rozpor objevil tedy naplno. Na jedné straně ti, kteří sledovali Zdeňka Wirtha, který znárodnil všechno po roce 48, a ti, kteří viděli, že vlastně to nejde, že stát se nemůže šmahem postarat to všechno a že každá ta památka je vlastní věc, jak říkají Němci Ansich, a že každá památka potřebuje vlastní přístup, vlastní metodiku, vlastní výklad. Ano? A ten rozpor vlastně pokračuje dodnes. A rok 89 s tím neudělal, ale vůbec nic, protože ten rozpor jde na jádro věci.
Pravdou je, že takové ty slavné velké památky už v té době totality byly právě státem poměrně opečovávány. Nevím, jestli toho mohlo být lepší. Určitě vždycky všechno může být lepší, ale pokud se týká těch menších šlechtických sídel, církevních památek, které teda nebyly tak příliš na očích, byly spíš v menších místech, někde v zapadlejších městečkách, vesnicích, tak ty se dostávaly nebo dostali do rukou nájemců, kteří příliš teda o památky nepečovali. Mám na mysli jednotná zemědělská družstva, státní statky, mám na mysli vojenské využití těch památek. Čili to muselo samozřejmě těm památkám velmi uškodit. Jak se ty škody teď napravují?
Víte, zase pohled sociologa. Není příměr, není výměr. Ono jak kde. Tam jde vždy o to, jestli majitel, správce, okolí je schopno pochopit to, co mu ta památka říká. To znamená, jestli na dostatečné kulturní úrovni, aby se s tím vypořádalo. Čili máme obce, máme malé zámečky, které jsou v rámci toho, že jsme konzervator z Evropy a tak podobně, schopni pochopit, co ta budova říká. A lidé si to připravili, takže jsou JZD, která jak si z těch památek udělá třeba centrum kulturního dění v obci. A jsou i jiné, kde v podstatě ty lidé tomu vůbec nerozuměli, rabovalo se, ničilo se a pak v podstatě dojdete k tomu, že v 90. letech z kulturní památky čouhá zemědělský fukár a jak se ona tedy zaniká. Čili jak kde, ale podstatou je právě ten vztah. Sociolog k tomu řekne kulturní mezera mezi úrovní památky a úrovní. úrovni těch lidí.
Čili nejsou to jenom peníze, je to ten vztah a je to pochopení, co ta památka právě v tom daném místě znamenala, ano, a co by mohla znamenat. Pro památkovou péči jistě je také důležitý takový ten mezinárodní kontext. Vy jste se účastnil řady mezinárodních projektů, pobytů. Asi nejzajímavější možná pro vás mohla být ta stáž v Paříži, pobyt k problematice demografie a územního rozvoje. Jak tento pobyt nebo tyto pobyty na vás jako na sociologa a regionálního ekonoma zapůsobily?
Ve vztahu k památkám?
Ve vztahu k památkám.
Právě si člověk uvědomí obrovský rozpor, který u nás existuje, ale který jsem se snažil vysvětlit. Na jedné straně stát disponuje obrovskými prostředky, že může podporovat metody, přístupy a tak dál, s výsledkem, že někdy jsme byli a jsme světovou špičkou v materiálech, v technologiích památkové péče. Ale protože ten stát nedokáže dosáhnout až na ty nejmenší památku a stát přesně obhospodařuje 100, 150 vlastních tedy památek, ale ono jich jsou tedy tisíce, v ústředním seznamu 40 tisíc. Potom vlastně ta druhá rovina znamená, že jsme na tom hůře a že ti Francouzi to umí lépe. Takže v podstatě výsledek těch pobytů byl určitý nadhled na věci, který už jsem vlastně předestřel, to znamená, že každá památka je individuální záležitost, každá chce své, každá musí mít svého správce, člověka, který tomu rozumí, a moudrý stát by se měl dívat ze zhora, jak to ti lidé dělají, a jsem tam pomoci pomocnou rukou a jsem tam, řekněme, někoho klepnout přes prsty.
Čili je to vlastně otázka oživení těch památek, aby se začlenili vlastně do normálního života toho daného místa. Mě tohle to fascinovalo třeba ve Francii v Le Mans, když jsem procházel těmi starými středověkými uličkami a viděl jsem, že ty domy, které jsou opravené, normálně dále slouží k bydlení, že to nejsou žádné skanzeny, že to není žádná zlatá ulička, na kterou se chodí dívat turisté, ale prostě se tam normálně žije. A to si myslím, že to je asi ten hlavní, nejdůležitější význam toho, jak by měla památková péče, jakým směrem by se měla ubírat.
My jsme na to vlastně už narazili v těch režimech, které se u nás střídají. My jsme společností sedící na křižovatce Evropy. My jsme společností, která každý proud musí nějakým způsobem absorbovat, musí se s ním vyrovnat. A my jsme společností tedy inovativní, která vítá každý nový impuls k tomu, abychom dělali tedy něco jiného, něco nového. Takže jsme společností, která jaksi místo klasických stájí buduje ve 20. letech amerikánské kravíny. Jsme společností, která v 40. 50. letech rozoze meze, která v 60. letech bourá celá města, celé staré čtvrti, staví paneláky, která v 90. letech zase bourá všechno ostatní a staví takzvané satelity ve stylu, já nevím jakém, říká se tomu s uštěpkem podnikatelský barok, ano?
Ležaté paneláky.
A Bůh ví, co tedy přijde dále, čili jak se je třeba si uvědomit, že u nás ta tradice je trošku tedy pochybná. A nemůžeme se divit, že Francouzi, kteří tím poslední nejsou natolik jako my, no, že si váží starých věcí. Když půjdete do francouzského hotelu, zjistíte, že tam máte 70 let staré kohoutky, baterie, kliky, ano. Když půjdete do českého hotelu, zjistíte, že je tam všude Baumax anebo nové věci.
Vy jste milovníkem všeho francouzského, jak vím, tak si pojďme nyní pustit jednu písničku vynikajícího belgického písničkáře, chansonniera, básníka, herce, režiséra Jacquesa Brela. Ne me quitte pas, neopouštěj
mě. To se těším.
Ne me quitte pas, il faut oublier tout, peut s'oublier qui s'enfuit déjà, oublier le temps des malentendus et le temps perdu à savoir comment oublier ces heures qui tuaient parfois à coups de pourquoi le cœur du bonheur ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Moi, je t'offrirai des perles de pluie venues de pays où il ne pleut pas. Je creuserai la terre jusqu'après ma mort pour couvrir ton corps d'or et de lumière. Je ferai un domaine où l'amour sera roi, où l'amour sera loi, où tu seras reine. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Ne me quitte pas, je t'inventerai des mots insensés que tu comprendras. Je te parlerai de ces amants-là qui ont vu deux fois leur cœur s'embraser. Je te raconterai l'histoire de ce roi mort de n'avoir pas pu te rencontrer. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. On a vu souvent rejaillir le feu de l'ancien volcan qu'on croyait trop vieux. Il est, paraît-il, des terres brûlées donnant plus de blé qu'un meilleur avril. Et qu'on vient le soir pour qu'un ciel flamboie, le rouge et le noir ne s'épousent-ils pas. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Ne me quitte pas, je ne vais plus pleurer, je ne vais plus parler. Je me cacherai là à te regarder danser, sourire, à t'écouter chanter et puis rire. Laisse-moi devenir l'ombre de ton ombre, l'ombre de ta main, l'ombre de ton chien. Mais ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas.
Neopouštěj mě, prosil zpěvák, šanzonier Jacques Brel. A já si myslím, že je teď čas, abychom vás vyzvali k tomu, abyste našeho hosta, docenta Jiřího Patočku, regionálního ekonoma a sociologa, se dotázali na věci, které se týkají nejen památkové péče, ale regionální kultury, ekonomiky. Už máme jednoho posluchače nebo posluchačku na telefonu. Dobrý den.
Zdravím vás velice, já jsem posluchačka Jana, volám z Frýdku Místku, teda lépe řečeno z menší obce okolo, a jsem moc ráda, že se mluví o památkách, čili a krásná muzika je tam u vás taky. Zdravím pana docenta i vás. A chci říct jenom krátce, protože mě v dnešní době strašně rozčiluje, že naši radní kdekoliv jsou tak uplatní, jo, třeba zbořili tady ve Frýdku Místku, postavili Kaufland před krásným zámkem a tak dále, za prvé. Za druhé, teď zbořili budovu starého Slezanu, to bylo tak nějak, nevím přesně, 19. začátek, tam se tkaly látky a takové prostě budova, ještě ty červené cihly, víte, zbořili to, nic tam není, je tam Binec, ještě to celé, myslím, není, ale potom taky nejhorší, mě mrzí strašně, vždycky si vzpomenu na Carmen, v Novém Jičíně byla krásná tabačkárna, jo, kde se dělal teda prostě cigarety nebo co, budova nádherná, prostě zbořili to, byly tam, jsou Nový Jičín, jo, Sivtiny, teď tam není nic, jo, takže toto mě hrozně vadí, i když to nejsou úplně ty klasické staré památky úplně, jo, z těch předchozích století, ale prostě mi to vadí, jestli se s tím něco nedá dělat. Takže moc děkuji a krásný den přeji.
Paní Jano, děkujeme vám za váš podnět, za vaše dotazy. Já myslím, že pan docent odpoví.
Jo, děkujeme pěkně, ať se vám daří. Nasedanou.
Já se obávám, že lék na to není, jediným lékem je čas, protože ten zlom v roce 1989 byl tak hluboký, to byla vlastně revoluce, že zaniklo spoustu procesů, které se pomalu historicky vyvíjely a jedním z nich bylo i územní plánování nebo regulace územní, kde jsme byli na špičce evropského vývoje za Rakouska první republiky, kdy, řekněme, města byla tvořena velice odbornými a umělecky cítícími tedy lidmi a radnice byly velice osvícené a po válečné etapě se to sice trochu změnilo, změnily se náhledy, ale v podstatě ten územní plán ve smyslu, řekněme, neuděláš to, tak ti useknu ruku, byl stále prosazován, ano. A najednou v roce 90 se situace uvolnila, nebyl tady nikdo, kdo by měl v ruce sekiru a nebyl tady také nikdo, kdo by umělecky cítil. A v podstatě města se dostala do rukou ekonomů, politiků, ano? A protože jsme bohužel v této době přešli na ten klasický český klientský systém, to znamená, děláme to, co po nás náš známý, náš příbuzný, náš, řekněme, dobrodinec chce, no tak se podle toho tedy vyvíjíme, ale tak to bylo v historii vždy, tak to bylo i ve středověku, tak to bylo v novoku. Jsme zkrátka vždy klientelistickou oligarchií a ono to ještě bude nějaký pátek trvat, ano. Čili já nemám optimistické řešení, ale jediný optimismus je, že věci dostanou svůj řád, tak si ještě 10 let počkejme.
Dobře, ale jsou nějaké nástroje ovlivnění regionální politiky, které teda by nějakým způsobem mohly odolávat, dejme tomu, těm klientelistickým tlakům? Neměli by to třeba dělat a rozhodovat i místní lidé?
A oni to většinou rozhodují, ale jsou stejní jako ti ostatní. Říkám, je dobře, že stát už nemá tu sekiru v ruce. Ano. Ale je špatně, že místní lidé dávají přednost svým vlastním, tedy řekněme, dílčím zájmům a že to, čemu se říká zájem veřejný, se u nás velice těžko tedy formuluje. Ano, vždycky se prosazuje dílčí zájem jako veřejný. Počkejme se, jak se to vyvine. Nástroj je, ten se jmenuje územní plánování.
Je to tak, že ono opravdu, když se řekne regionální kultura, regionální politika, to, když se řekne v nějaké vesnické hospodě, kde se mastí karty, kde se kouká na televizi a vy tam hovoříte, nebo myslíte si, že by se spíš mělo myslet právě v těch konturách, dejme toho umění, urbanistiky, rozvoje toho regionu, tak asi tím nejspíš zbudíte úsměv a rozruch, protože lidé prostě chtějí nejdřív takzvaně hezky žít a málo kdy, nebo dobře žít, mít vodovody, mít silnice, mít dobře fungující infrastrukturu, ale málo kdo si uvědomí, že ta kultivace společnosti bez něčeho, co je nad tím, vlastně vůbec nejde.
Ale o to právě jde. Já si myslím, že si to velice dobře člověku uvědomit. Kultura má mnoho co činit právě s tím, o čem jste mluvil, to znamená se silnicemi, s vybaveností, s energií, s infrastrukturou obecně, bez ní by se nemohla rozvíjet. A podívejme-li se na regionální politiku v jižní Evropě, zjistíte, že jsou tam mrtvé vesnice, to jsou města duchů, kde je pár stařen a řekněme plané kočky pobíhající, kde nemáte silnice, kde plynovod neexistuje, kdy elektřina má omezenou kapacitu. No a rozvíjejte tam kulturu. Ano, tam musí jít napřed ekonomika, třeba cestovní ruch, potom se tam natáhne kapitál a potom to někdo zaplatí, ale většinou region nebo stát. Takže pozor, my jsme ještě do této katastrofy nedorostli. Máme obrovské problémy, ale pořád regionální politika říká, že tam, kde lidé bydlí, panuje veřejný zájem a máme zájem na tom, aby každý občan měl cestu k domu, měl elektrickou energii v domě, měl, řekněme, informatické spojení a na to stát dbá. Takže na tom nejsme zas tak špatně.
Já si vůbec nemyslím, že na tom jsme špatně. Tady jde spíš jen o takovou tu klasickou otázku, co bylo dřív, vejce nebo slepice. Jestli teda je úplně správný ten marxistický koncept vlastně, který říká, že nejdřív ekonomika a potom, až na to budeme mít, ta kultura, anebo jestli je to obráceně, to, co před časem pronesl Pavel Kohout, ekonom, který říkal, že jenom kulturně vyspělá země může uvažovat o svém ekonomickém rozvoji, protože jenom kulturně vyspělí lidé jsou schopni pracovat na nejobtížnějších projektech a rozvíjet teda svoji ekonomiku. Jak to tedy je?
No, Kohout asi se nezabývá kulturou a nevím, co tím myslel, ale v zásadě Marx rozhodně pravdu neměl v tom, že ekonomika rozhoduje o všem a že je tím základním hybatelem, ano. A kulturologové zase nemají pravdu v tom, že základním hybatelem kultury, ono to nějak souvisí, jde to ruku v ruce, ale podíváme-li se na současný svět, musíme zjistit, že ty národy, které dodrží normativní pravidla, které nelžou, které nedělají dluhy, které mají hodnotu práce na vysokém místě, zkrátka ekonomicky a potom i kulturně, protože na to mají, jak si převálcují ty ostatní, u nich je to tedy naopak. Takže všechno dohromady.
Třaskavé téma, opravdu třaskavé téma. Hostem telefonotéky je docent Jiří Patočka, regionální ekonom a sociolog. A já bych se s ním teď rád zase vrátil trochu do minulosti, protože máme pro vás, vážení posluchači, připravenou soutěžní otázku, která se týká hradu. Ta soutěžní otázka, kterou položí docent Jiří Patočka, se týká jednoho hradu u Plzně. Jaká to je?
No, souvisí to s rokem 2016, což je nápověda. Samozřejmě dominantou celého našeho Plzeňska je kopec táhlý, na něm si vypíná hrad Radyně. Ale kdo ho postavil a jak se původně jmenoval, když v Čechách má každý hrad jedno české, jedno německé a jedno místní názvosloví?
Tak, čili otázka, jak se původně jmenoval hrad Radyně a kdo ho postavil. Odpověď čekáme na telefonním čísle 221 553 223 a my zatím budeme pokračovat ještě v debatě o regionální kultuře, o regionální politice, ekonomice. Už jsme tady pronesli to slovo animace, oživení. Myslíte si, že to je ta hlavní cesta, co s památkami dělat?
Ona vlastně žádná jiná není, protože v nejširším pojmu tím oživením, vracením duše, čili animo, rozumíme návrat té kulturní památky zpátky do života společnosti.
Já vás na chvíli přeruším, už máme pokus o první odpověď prvního posluchače. Dobrý den.
Dobrý den, Šesták u telefonu, zdravím vás.
Dobrý den, pane Šestáku. Tak, jaká je odpověď vaše?
Ano, založil Karel IV. A původní název byl Karel z Króne, Karlova koruna.
No výborně.
Tak já myslím, že to je naprosto dokonalé. Já vás poprosím, pane Šestáku, abyste zůstal na telefonu. Naše režie produkce se s vámi domluví na odměně, kterou bude nějaké CDčko, ještě nevím přesně jaké, dozvíte se to. A děkujeme vám, že jste zavolal a gratulujeme. Je to Karel z Króne.
Děkuji.
Karel IV. Jasně. Já bych teď to povídání o té animaci trochu přerušil, dáme si opět hudbu, opět Josefa Haydna, protože o Haydnovi bude v následujícím vstupu řeč, koncert pro trubku a orchestr Esdur s vynikajícím maďarským trumpetistou Gáborem Boldovským. To byl Haydnův koncert pro trubku a orchestr S-dur, vlastně třetí věta, Gábor Boldocký a Zürich Chamber Orchestra s dirigentem Howardem Griffisem. Krásná nahrávka, Josef Haydn. Pane docente, jak se to s vámi pojí, Josef Haydn a pan docent Patočka?
No, v zásadě jižním Plzeňskem. Neboť na jižním Plzeňsku je zámek, který se jmenuje Dolní Lukavice, je velice rozpadlý, ale současně asi vůbec nejzachovalejší zámecká budova. A tam kdysi existoval umění milovný hrabě Ferdinand Morcín, který tam pozval na 2 roky Josefa Haydna. A Josef Haydn tam komponoval první symfonii Lukavickou, dokonce tam zkomponoval i zajímavou skladbu, která se jmenovala Gott erhalte unseren Grafen, ano, a která se posléze stala rakouskou a ještě posléze německou státní hymnou Deutschland, Deutschland über alles, ano, a v trochu jiné tónině a rytmu. No a jak si na skladby Josefa Haydna bylo zapotřebí dovést nástroje. A pan hrabě na to dal peníze, z Itálie dovezl nástroje. Pak na ně musel někdo umět hrát, takže vyškolili místní chasníky a jaksi dívky ve zpěvu a ve hraní. A pak potřebovali místnost, kde by mohli hrát, a tam byl právě trn v patě, protože Lukavický zámek nemá velký akustický, tedy akusticky dokonalý prostor, ale vedle stál a stojí dodnes zámek Příchovický, který má vynikající akustiku v oválném hudebním sále. Takže Haydn komponoval na Lukavici, ale přehrával si to na Příchovicích. No a jaksi dopuštěním osudu moje rodina, jak si ten Příchovický zámek už nějakou dobu obhospodařuje.
Já jsem asi nemohl říct zatím, a teďka už je na to čas říct, že vlastně jste po mamince potomek šlechtického rodu Horus Ocelovic. Jaký to byl rod?
To byl takový drobný český rod, který se ztrácí, jak by básník řekl, v mlze dějin někdy ve 13. 12. století. Potom má několik zajímavých osobností, ale v zásadě nikdy po bělohorských konfiskacích nedosáhl takových výšin, aby byli významní. Jsou tam krajští hejtmané, ale jsou tam filozofové, jsou tam filologové, jsou tam docela zajímavé dámy, překladatelky, spisovatelky a tak dále, takže člověk se nemá za co stydět.
No, vy jste mi vyprávěl, ale že máte také černou vránu. Černou ovci ve svém rodu. Kdo to byl?
No, byl to Jaroslav Hora, krajský to hejtman plzeňský na konci 18. století. A černou ovcí je proto, protože se cítíme uraženě, že byl skandalizován v souvislosti se zlopověstným Lumikarem, neboť on to byl onen hejtman, který vedl trestnou výpravu proti chodům, ale současně také onen hejtman, který když proti těm chodům nezakročil, tak jak si Lumikar nebo Wolf Maximilian Lammingen von Adenreuth přál, no, takže složil svoji funkci. A o tom už se nemluví.
O tom už se nemluví, jenom o tom, že ho zatknul. Vlastně. Zámek v Příchovicích má nádhernou architekturu. Kdo ji postavil?
To je velice zajímavé. Na Plzeňsku existuje Jakub Auguston, ano, respektive, ale tam vedle sebe, protože to byl katolický region, málo poškozený 30-letou válku, kde nedocházelo konfiskacím, takže tam bylo dost movitých lidí, jak v rámci šlechty, tak zejména plzeňského měšťanstva. Takže tam působil Santini, tam působili Dinsenhoferové a tam působili Ital druhé generaci, který se jmenoval Jakub mladší Auguston. Víceméně stavitel s obrovskou firmou a ten postavil asi 12 zámků a velkou část tedy Plzně po požáru, čili Plzeň, Auguston a tato dvě jména, to v podstatě dává dohromady český, záporočeský, nebo chcete-li také dynamický barok, což je světová rarita. A právě ty Příchovice jsou výrazem tohoto proudu.
Pane docente, vy jste se jako vedoucí týmu, který evaluoval jednu akci v rámci Evropské hlavní město kultury 2015, Plzeň. Ta akce se jmenovala 9 týdnů baroka. Týkalo se to právě tohoto období a některých, nebo hodně, málo známých památek. Jak teda vlastně vy se díváte na Plzeň a na Plzeňsko a západočeský barok?
Právě já už jsem to na to narazil. To znamená, v době, kdy celá země nebo celá střední Evropa je splundrovaná, zkrachovaná, bez peněz, vyhubená, ano, jsou regiony, které mají určitý tedy ekonomický potenciál. Na jedné straně Sasko, na druhé straně tedy Plzeňsko, Bavory byly vypleněné, Praha byla dobyta a 3 dny, jak víte, tedy plundrována císařskými vojsky. A najednou v podstatě centrem, ohniskem té kultury se stává ten region a to místo, kde byly peníze, kde byly lidé, kde byla dostatečná kulturní úroveň. A kde jinde by se to mohlo tedy rozvíjet než na Plzeňsku. Čili mezi lety zhruba 1690 a 1734, než se v podstatě dali dohromady ekonomiky v Čechách, v Bavořích a v Sasku, to Plzeňsko drželo prim, koncentrovali se tam Italové, Bavoři, Francouzi, hudebníci z celých Čech, čili vznikla zde obrovský tedy kulturní výkon a jeho trosky máme k dispozici dodnes.
Čili on takový ten pohled Palackého, Jiráska na to, že baroko bylo doba temna, z vašeho pohledu není správný?
Určitě ne, tak to je politický pohled, s tím jsme začali, jak se vykládá historie. Pochopitelně z politického hlediska to byla katastrofa, bez tragédie, bez břehu. Ano, vraždění, násilnění, kradení a ta konfiskace, rozbití společenské struktury. Ale z hlediska kulturního, právě proto, že jsme ti, kteří žijí na křižovatce, kteří dovedou, řekněme, vnímat cizí kulturní tedy proudy a vzory, jsme se tedy chytli. Takže v hudbě, v malířství, jaksi je to pokrok. A když se podíváme na ekonomiku, tak právě v těch jediných kulturních oblastech, regionech, kde ta ekonomika fungovala, najednou k tomu byly i zdroje.
Pane docente, máme dotaz na telefonu. Dobrý den.
Dobrý den, tady je Mlezivá Libeň, Praha. V Praze. Já si bych si dovolil jenom poznámku k tomu, jak pan docent, co by regionální ekonom, a teď se nezlobte, dost jako nevhodně, ale není to teda jeho vina, používá ty připony Skosko, jo, čili Jižní Plzeňsko. Já bych k tomu chtěl říct toto, to jsou naprosto uměle vytvořené nesmysly kýmsi, já nevím odkud, a neustále se to přejímá. Ano, Dolní Lukavice je okres Plzeňi, o tom není sporu, ale Jižní Plzeňsko, to by pan docent nezlobí, to by měl vědět, že to není žádný přirozený region, protože to je Blovicko, Přešticko, Nepomucko, okolí Plzně je Plzeňsko, a pokud teda někdo neumí tohleto používat, tak bych prosil, aby teda raději říkal třeba poblíž Přeštic, poblíž Nepomuku, anebo v okrese Plzeňích. Já se nechci nějak tady, nechci se sám sebe nějak propagovat, ale já jsem na toto téma vydal i u akademie specializovanou publikaci v roce 2010. Mé jméno je Štěpán Mlezivá, lze to najít klidně někde. na Google.
Dobře, děkujeme. Pane Mlezivo, děkujeme za vaši připomínku. Já poprosím pana docenta, aby na to zareagoval.
Vývoj jde dál, ano, a jak má regionální ekonom v tvorbě regionální politiky nazývat určitý region, který neexistuje. Tam je konflikt mezi geografy. Ano, geograf v podstatě vám označí region homogenní nebo region takzvaný nodální, koncentrický, určitým názvem, ano. Já naprosto souhlasím, že v podstatě jaksi přirozeným regionem je vždycky panství, dokonce jsem o tom také něco napsal, ano. Že centrum toho panství je kulturním ohniskem daného mikroregionu. No dobře, ale jak s tím má operovat člověk, který se v tom tedy nevyzná? Čili jsme ve vědě, která je silně, řekněme, ovlivněna geografií. No tak dobře, takže používají termín Jižní Plzeňsko. Jak to vyslovit, ano? Těžko říct, ale souhlasím s vámi.
Dobře, děkujeme moc za reakci. Vrátíme se, pane docente, k tomu baroku. Je pravdou, že v současné době baroko u nás, ale i v zahraničí prožívá velkou renesanci, jak v umění, zejména teda v umění, ale tak prostě i v takovém tom názoru na život. Ono baroko nebylo jenom umění, ale je to prostě životní styl. Přesto tady třeba máme na našem webu určitou připomínku, že vlastně jakoby vše nahrazujeme nyní, konkrétně třeba na Vltavě, ale ono se to určitě netýká jenom Vltavy, barokem a klasicismem, vymicujeme lidovou hudbu, operetní hudbu. Já myslím, že to je taková ta vlna, která je celkem přirozená, nebo nemyslíte si to? Ten posluchač se jmenuje pan Lukáš, František Lukáš, moc ho zdravíme.
Já myslím, že má pravdu, ale jak si vy jste na to už odpověděl, to jsou vlny. A jestliže jsme několik generací nebo několik let třeba zahlceni určitým žánrem, určitým repertoárem, a má to za výsledek, že jiné žánry a jiný repertoár zkrátka jsou méně podporovány. A já si myslím, že docela není od věci tedy, že když byla Plzeň určena hlavním městem kultury evropským a že to byl leitmotiv v podobě tedy barokní kultury, takže aspoň ten rok bychom se mohli do toho baroka vrátit, i když sám musím říci, že těch 17 barokních koncertů, které jsem absolvoval, mi spíš také nasměrovalo na ten folklor a na tu operetku.
Tak těch koncertů tam bylo, nebo těch akcí tam bylo 63 víc, dokonce, 63. Pojďme si teď ale pustit jednoho snad nejslavnějšího českého barokního skladatele Jana Dismase Zelenku. Poslechněme si symfonii, zahájení jeho slavné kantáty, kterou známe pod názvem Sub Olea Pacis. Hraje muzika Fluera, muzika Eterna, ansambl Polydor a diriguje Marek Štrincl.
Thank you.
Tak to byla aspoň část ze Zelenkovy symfonie, úvodní věty z melodrama De Sancto Venceslao, které známe, tu kantátu známe spíš pod názvem Sub olea pacis, pod olivou míru a palmou cnosti. Hrála muzika Florea, muzika Eterna, ensemble Polydor a dirigoval Marek Štrincl. Pane docente, baroko nebyly jenom hrady a zámky a kláštery, nádherná hudba, ale také příroda.
No co konečně.
Co k tomu můžete říct?
Konečně, ono to v baroku souvisí. Jak si Němci mají takový ohavný název o uměleckém dílu, kterému říkají Gesamtkunstwerk. Je to strašně nevyslovitelné.
Wagner.
A znamená to, že všechno se musí chápat jako celek, že zkrátka je to komplex. A proto se tomu říká baroku jako komplexní styl. A tím pádem nejde o to, kde jsme hráli hudbu. Ano, ale o tu budovu, která je organismem samým pro sebe. O okolí té hudby, to znamená zahrada, park, obora, alej, krajina, ano, příroda kolem. A to, ta barokní etapa v tom viděla jednotu. Čili jestliže jste psali noty, museli jste brát v úvahu dům, zámek, lidi, park, alej, kopec, krajinu, přírodu, všechno kolem, ano. A to je na tom baroku tak půvabné, protože člověk se věnuje jedné části, ale musí chápat ten celek.
Vy jste vášnivým pěstitelem rostlin, květin a zejména pivoněk a rhododendronů. Jak jste se k téhle té vášni dostal?
No, protože jsem zdědil po prababičce pár tedy odraných keřů, právě těch pivoněk, japonských čínských keřových stromových se tomu někdy říká. A když jsem se v 17 letech jim začal tedy věnovat, zjistil jsem, že to je živý organismus, že to má svoji kulturu, svoji historii, že to chce tedy své a že to je součást tedy prostředí. A když se vrátil zámek, zjistil jsem, že památka je také živý organismus, že to spolu souvisí a že konec konců kultura se může vztahovat úplně ke všemu, protože je to, co dělá člověka člověkem. A tím pádem je strašně štve, když se památka chápe jako spotřební statek, když se tam prožene milion turistů, kteří prošoupají parkety svými botami, kteří nafuní vlhkost, která zničí omítky a malby, ano? A nebo v těch rostlinách, když si v supermarketu koupíme ve skleníku vypěstovaný živý kulturní organismus a pak ho vyhodíme na světiště. To se nemá.
Ta květina pro vás teda vlastně je symbolem kultury, symbolem podobným, jako je třeba zámek, jako je hrad?
Naprosto stejně, ale to vyplývá z logiky věci.
Vy jste napsal takový jeden krásný text, který jste mi dal k přečtení o pivoňce, která se jmenuje High Noon. Mm-hmm. Povězte nám o ní něco.
No, to je hrozně zajímavá věc, je to tam na pár stránkách, ale jak se ty stromové pivoňky se zrodily v Číně a byly tam 1000 let pěstovány, až do 20. století, kdy se Američané vypravili do Číny, prošli to celé, nabrali si tam spoustu genetického materiálu, začali to mezi sebou křížit. A tak se jim podařilo v roce 1951 vyšlechtit žlutou pivoňku, která neměla květy svěšené tedy dolů, ale vztyčené nahoru, která nádherně voněla, která měla prostě plusy čínské, ale plusy jaksi té nové dravé americké společnosti. A ten šlechtitel, který se tomu jmenoval se Saunders, to věnoval jedné veleznámé tedy herečce, Grace Kelly.
Já vás na chvilku přeruším, protože máme na drátě dalšího posluchače. Dobrý den.
Dobrý den. Já jsem říkal s velkým zaujetím, poslouchám ne dnešní telefonotéku. Když jste mluvili o možnosti ochrany té krajiny před těmi velkými finančními a hospodářskými zájmy, že třeba v Británii existuje společnost, která vlastní procenta britské krajiny, vlastně a díky tomu množství vlastníků drobných je to neprodejné, dá se říci. že třeba dneska i díky moderním médiím by se dali třeba památky nebo i prvky krajiny třeba adoptovat takhle. To co podle mě snadněji, než když se sbíralo Národní divadlo.
Rozumím, tak já se zeptám pana docenta, jestli by na to chtěl reagovat.
Jistě, jenže...
Děkujem.
Velice dobrý postřeh, jenže my si musíme uvědomit, že Británie je úplně něco jiného, než jsme my. Británie je rostlý systém, kde se režimy nelámu, kde jeden vyrůstá kontinuálně z druhého a kde věci mají své kořeny, svůj vývoj. Ano? A že péče o kulturu, památky, krajinu, konec konců územní plánování, tam se tomu říká land use, jak správně bylo řečeno, užití území, tak, že je věcí korporativistickou, že se o to starají sdružení, že Británie v podstatě nemá resorty, ministerstva, které by přikazovaly, co se má a co se tedy nemá, že je to všechno iniciativa zdola, což odpovídá i jejich politickému systému, neboť krajský orgán správy má přesně tolik kompetencí, kolik mu dá obec město. A hlavní parlament, ta vláda má přesně tolik kompetencí, to jest velmi malé, kterému zasedají regiony, kraje v jejich pojetí counties. Velice dobře, otázka je, do jaké míry je to u nás slučitelné s tím naším etatistickým zřízením, které se u nás vyvíjí tedy od začátku 19. století. Ano, určitě si musíme vzít příklady, ale je otázka, do jaké míry to bude fungovat a jak to dlouho bude trvat.
Čili je to vlastně otázka vlastně občanů samotných a asi ten trend státu by měl jít dál k tomu směřovat tyhle ty věci, ne třeba úplně stoprocentně, ale částečně k neziskovým organizacím, k občanským sdružením, k občanům, tak aby oni o to pečovali. Je to cesta?
Cesta to je, ale je to právě ono opičení se po někom jiném a jak si výsledek je vždycky nejistý. O tom jsme mluvili s paní Janou Svítku Místku. Ano? Když se to chopí místní iniciativa, tak první výsledek je, že si to zkrátka může i rozebrat. Ano? A zbylí říkají, ano, státe, podívej se. Protože řekněme, jsou to dva prvky dvou odlišných tedy systémů. Ano, samozřejmě, ale postupně je to otázka času. Já nejsem revolucionář.
Tak děkujeme za otázku a vraťme se k té krásné pivoňce Hajnún.
Ano, takže v podstatě asi starší generace si pamatuje trhák v pravé poledne, to se jmenuje Hajnún. A jak se hlavní představitelka byla Grace Kelly, pozdější kněžna monacká, Grácia Patricie, a ta tu žlutou pivoňku dostala.
Vy ji máte? Máte ji ve
Já jsem si koupil v Seattlu, nějak jsem ji dostal tedy do Čech a mám ji tam asi 15 let, to už je 2 metry vysoká a voní jako Grácia Patricia.
Čili daří se jí u nás dobře. Jsou ještě u nás někteří jiní vlastníci této pivoňky?
Já myslím, že teď už jo, protože jsem s tím zamořil napřed Čechy, potom Moravu. Nicméně pan Sekerka v Praze Troji má velký sortiment a si myslím, že on je tím druhým pramenem.
Tak já možná se tam vydám a pokusím se získat pro svoji maminku nějaké semínko, nějaké odrůdy. Tak, náš pořad se pomalý chýlí ke konci, pane docente, a my jsme se vůbec nedotkli školy, vůbec jsme se nedotkli katedry Arts Managementu. Já bych se vás rád zeptal, jak vlastně ta katedra vznikla a koho vychovává?
Vznikla v roce 2007-2008, když jsem se vrátil právě z regionální politiky, a zjistili jsme, tedy ne já, ale ministerstvo kultury, ministerstvo školství, ministerstvo regionálního rozvoje, čili místního rozvoje, že chybí v podstatě spojovací článek mezi ekonomikou v regionech, mezi kulturou v regionech a mezi vzděláváním, což není vždy jedno a to též, a že je na jaksi vzdělávacím trhu místo pro to vychovávat specialisty, kteří by rozuměli věcem ekonomicky, ale současně žili kulturou. A tak jsme založili obor management nebo řízení tedy kultury. Arts management se to jak se přeložilo, aby to znělo, pochopitelně. A vychovává to tedy jak se správní úředníky pro kulturu, má to vychovávat hudebníky, majitele, provozovatele, správce, tedy galerií, soukromých firem, exportéry českého umění do zahraničí, což je dnes velice důležité. A ten obor se setkal s obrovským zájmem, ano?
To se právě chci zeptat, jaký jsou vlastně, jací jsou nejenom absolventi, ti už teda něco mají za sebou a ti, kteří to absolvují, již teda jsou určitě významnými nebo na počátku své odborné dráhy, ale jací jsou ti uchazeči, jací lidé na tu školu vstupují a jaké mají předpoklady a schopnosti?
Právě to je princip toho oboru, že uchazeči většinou mají zájem o něco. Většinou je to kluk, který maluje, dívka, která hraje na nějaký nástroj nebo navrhuje módní vzorce, nebo někdo, kdo se zabývá gastronomií a tak dále. Takže ti mladí lidé mají o něco zájem, což se nedá říct o mladých lidech, kteří jdou na jiné školy, nemají se zájem konkrétní o nic, ti ještě nevědí. Čili ti naši v zásadě vědí, co chtějí studovat, vědí, co chtějí, kde mají představu o tom, co budou dělat a strašně dobře se s nimi pracuje.
Jaké jsou tam předměty a specializace?
Tak jsou tam tři proudy. Ten první je, jak vyplynulo, z předchozího orientován na památkovou péči, kulturní památky hmotné, čili na to, co se říká animace nebo ekonomická animace. Druhý proud je po ose tedy živé kultury, to znamená muzika, divadlo, tanec a tak dále. A třetí by se měl zaměřovat na ekonomické aspekty, to znamená, jak se na to dívat ekonomicky, takzvaná evaluace, hodnocení kulturních událostí. Na to jsme narazili s těmi 9 týdny baroka, kde jsme dostali expertízu, ano. A současně i správní vědu, to znamená, ti lidé budou sedět někde ve veřejné správě a rozhodovat o té kultuře v regionech.
Pane docente, opravdu už náš čas se pomalu naplňuje. Já bych se s vámi pomalinku rozloučet chtěl, ale přeci jenom pro vás mám ještě jednu takovou rýpavou otázku. Kultura pro vás není jenom předmětem teoretického bádání, je nepochybně součástí vašeho života a je součástí života nás všech. Jaký by byl život podle vás bez kultury, život nekulturní?
To není možné, to je špatně položená otázka. Život je kultura, kultura je život, ano. Bez sebe to nemůže existovat.
Takže špatně položená otázka na závěr uzavírá dnešní telefonotéku. Máme ještě sice 2-3 dotazy na našem webu, odpovíme je písemně, už na to nemáme čas. Pane docente, já vám děkuji za návštěvu v telefonotéce. Spolu s našimi posluchači věřím, že ta poněkud sisyfová práce v neustálém přesvědčování státní správy regionálních úřadů a činitelů, že kultura je základem a pak bude na ní se nám všem dobře dařit, bude vzrůstat i ta ekonomika, bude stále víc dopadat na úrodnou půdu a také díky tomu, že kolem nás bude stále více mladých lidí, kteří budou mít kulturu a její projevy nejen rádi, ale bude pro ně kultura umění věcí naprosto samozřejmou a nedílnou součástí života. A také budou mít i díky vám, díky vaší škole, vaší katedře, odborné znalosti a schopnosti, jak kulturu pozitivně ovlivňovat. Já vám přeji všechno dobré.
A já děkuji za důvěru.
Přeji vám, ať se všechno dobří, ať se daří. A vám, milí posluchači, na závěr opět pouštíme hudbu Josefa Haydna a těšíme se příště zase na slyšenou. Naschledanou.
Naschledanou.